Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagningning ang ganda ng siyam na kandidata mula Pilipinas at Thailand na sumabak sa Miss Mardi Gras International Queen 2021. Pero hindi tulad ng pagrampa sa nagdaang 10 taon, virtual o online ang naging labanan at koronasyon. Pinangunahan ng Flagcom and Friends ang taunang event. Ayon sa director ng samahan na si Albie Prias, dahil sa pandemya, hindi pa pinapayagan ng pagbiyahe ng mga kandidata. Kaya ang mga sumali ay nagpadala ng kanilang videos with full production para sa national costume, swimwear at long gown. At sa unang pagkakataon, nagharap-harap ang mga binibini via Zoom kagabi. Dito rin ginanap ang mga nakakakabang Q&A na sumala sa husay ng mga kandidata. At hindi naman maiwasan ang pagkakaroon ng ilang technical glitches, pero bahagi daw ito ng challenges sa una at bagong yugto ng pageantry sa panahon ng pandemic.
Pinush namin ito kasi ang daming applicants. Eh hindi sila makapunta dito. Sabi nila nakapaghanda na daw sila. So, nag-isip kami, sabi ko, naku, kaya ba natin ito? Hindi tayo sa technology. So, nag-meeting kami at si Bob Reyes, alam mo na, Flagcom member siya. So, nag-meeting kami, sinabi namin, kaya ba natin ito? Sabi niya, itatry natin kasi wala pa namang gumagawa nito. So, mahaba ang planuhan at saka kailangan namin i-segments. Kasi hindi namin kayang mag-edit ng video all at once. Kaya ayun, natuloy din. Ito, maraming mga hiccups. Sa, alam mo na, sa source, yung mga internet kasi ang problema natin. So, mas maganda ang internet connection dito at saka sa ibang bansa, then mas magiging successful ang show na ganito.
Matagumpay namang naitawid ang programa at mula sa 9 na kalahok, pasok sa top 4 ang tatlong kandidata mula sa Pilipinas na si Claude Bernardino ng Taytay Rizal, Marian Crisologo ng Nueva Ecija at Jewelry Adolfo ng Cebu at Elena Subapicha Chulyard ng Thailand. Tinanghal na Miss Mardi Gras Rainbow Princess ang Thai Trans na si Elena, habang humakot naman ng award at kinoronahan bilang bagong Miss Mardi Gras International ang Pinay Trans na si Marian Crisologo. Isang beauty queen, dancer at freelance model si Marian Arguelles Crisologo na sumabak na sa maraming beauty contest at nag-win ng maraming titulo. Bukod sa pagpapamalas ng ganda, talino at talento ng mga kalahok, layunin din ng event na magbigay ng kaalaman tungkol sa mga karapatan ng LGBTIQ sa buong mundo at pagtalakay sa safe sex para sa mga miyembro ng komunidad.
Alam mo, ang problema natin is kapag hindi naging busy, nagiging naughty yung mga LGBTI. So, para hindi sila maging naughty, binibigyan ko sila ng pagkakataon na gumawa ng kapaki-pakinabang. Kung kapag hindi sila naging busy, wala silang trabaho, nagiging parang sex worker. So, para mailayo namin sila sa ganon, ini-involve namin sila sa mga activities, which is very effective.
Ayon naman sa isang sikat na Sydney fashion designer at artist na si Renee Rivas, na kilala sa pagbuo ng mga glamorosang costumes, napakahalaga ng mga ganitong event para bigyan ng boses ang LGBTQI community.
Well, I find that the most important, especially in Australia, that is a multicultural country with all different, you know, cultures for all over the world. We have Filipinos, we have Thai, we have Vietnamese, we have Spanish, and for me it's very good because this organization gives the opportunity to the Filipino community and their friends to come all together and to celebrate the LGBT community. And I've been for more than 40 years a part of the LGBT community, working with Mardi Gras, one of the Mardi Gras awards, Light and Achievement Award, and I have the Hall of Fame. And what I find the most important that we have, the more we raise awareness with all the community in the Asian Pacifics, is very important because more than 58 countries all over the world don't have legal rights for, you know, LGBT community. And I think it's really important that we still have the conversation in communities and allow ourselves to respect each other as a human beings.
Inaasahan naman na muling babalik sa pagrampa sa mga entablado ang mga kandidata sa mga susunod na event at kapag tuluyan nang natapos ang problema ng mga bansa sa COVID-19.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.